Pratite program Radio Postaje Mir Međugorje, a u nastavku našega programa gost će nam biti nadbiskup monsignor Aldo Cavalli, apostolski vizitator s posebnom ulogom za župu Međugorje, i fra Danko Perutina, predsjednik uprave informativnog centra Mir Međugorje. S našim sugovornicima smo razgovarali o različitim temama, a između ostaloga o dojmovima oca nadbiskupa Cavallija u povodu druge obljetnice od imenovanja na službu apostolskog vizitatora, a s fra Dankom o njegovom nedavnom posjetu Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je nedavno ustrojen novi centar Mir za engleskogovorno područje. Zahvaljujemo za prijevod razgovora s talijanskog jezika Mariji Dugandžić. Poslušajmo u nastavku razgovor. Oče nadbiskupe Cavalli, evo imenovani ste na aktualnu službu apostolskog vizitatora s posebnom ulogom za župu Međugorje u studenom 2021. godine, a stupili ste u istu u veljači prošle godine. Želio bih vas na početku ovoga razgovora zamoliti da sumirate vaš rad u protekle dvije godine od vašega imenovanja. Kako su vam protekle ove dvije godine od imenovanja na ovu službu? Kako vi doživljavate i gledate na Međugorje, na pastoralni rad u ovoj župi? Kako gledate na brojne hodočasnike koji iz cijeloga svijeta dolaze u ovo mjesto?
Un fatto che ho notato dopo qualche tempo che ero qui è che Međugorje è un luogo di grazia.
Činjenicu koju sam primijetio nakon nekog vremena koje sam proboravio ovdje, primijetio sam dakle da je Međugorje mjesto milosti. A posebna milost znači sljedeće: Gospodin Isus, koji je ovdje u posebnom mjestu milosti, poziva ljude da ga susretnu. I Djevica Marija, majka Sina Božjega i majka naša, poziva nas da susretnemo njezinoga Sina. Pastoral u Međugorju ima samo jedan cilj. Ovo je mjesto milosti kojega je Gospodin želio, a mi trebamo surađivati s milošću. I samo to je temeljno, odnosno mi smo suradnici milosti u ovome mjestu milosti. Kako surađivati? Gospodin se očituje u liturgiji, u Euharistiji, u ispovjedi, u klanjanju, a mi trebamo surađivati s tom milošću, ostvarujući na najbolji mogući način i duhovno i ljudski da učinimo liturgiju najbolje mogućom. Osim toga, primijetio sam u ovome svetome mjestu posebna mjesta, mjesta koja pripadaju počecima ovog duhovnog mjesta. Jedno posebno mjesto je Podbrdo, brdo na kojemu kažemo da se ukazala Djevica Marija. Drugo važno mjesto početaka ovih događaja je Križevac. To je jedno mjesto na kojemu su župljani prije 100 godina, 1933. 1934. željeli staviti jedan križ koji ih gleda dan i noć. Odlaziti na brdo ukazanja moleći krunicu u društvu Djevice Marije, ići na Križevac misleći na Isusa, podajući usput i moleći put križa do križa, to su dva vrlo važna mjesta za duhovnost i značenje Međugorja. I misleći na te početke moramo se uvijek sjetiti i zahvaliti svima onima koji su bili nazočni u toj milosti. Trebamo zahvaliti Gospodinu i Gospi za Ivana, Jakova, Mirjanu, Mariju, Ivanku i Vicku. Druga točka, vrlo važna u toj milosti, je činjenica da ljudi koji dolaze iz svih dijelova svijeta tu mole, ulaze u zajedništvo, u razgovor s Gospodinom Isusom, i kao posljedica toga postaje normalno ispovjediti se. Ispovjed postaje kako zatražiti od Gospodina oprost grijeha, isto tako i raste želja u ispovjedi promijeniti unutarnje raspoloženje, unutarnji stav i rasti u obraćenju. To sam primijetio u ovome mjestu milosti koje je Međugorje. U ovome mjestu nazočnosti Djevice Marije koja nas prati prema Isusu. U ovome mjestu u kojemu mi imamo jednu veliku zadaću biti suradnici milosti.
Čuli smo vaše dojmove, vaše sumiranje vaših dojmova vezanih za ove dvije godine, ali u proteklom razdoblju imali ste prilike razgovarati oče nadbiskupa i sa hodočasnicima, čuti njihova iskustva. Što bi po vama bile, nekako mogu li tako kazati, tri glavne točke koje oni naglašavaju u svojim iskustvima, a koje su se vas posebice dojmile?
Ho incontrato e parlato con molti pellegrini. Li ho incontrati personalmente nei gruppi, nelle catechesi.
Susreo sam mnoge hodočasnike i s njima sam razgovarao. Susreo sam ih u osobnim susretima, u skupinama, tijekom kateheza. Susreo sam ih u njihovim hotelima. Susretao sam ih i osobno i u skupinama. U njima sam vidio veliku radost, veliki mir, silnu želju vratiti se kući i živjeti dobro, dobro, kvalitetno, zajedno s gospodinom Isusom i djevicom Marijom. Vidio sam u njima puno radosti, vidio sam da su utješeni, da su se osjetili oprošteni, u njih se vratila životnost, snaga za živjeti, u njima je unutarnji mir kojega žele podijeliti sa svima i imaju silnu želju u sebi da uvijek žive bolje i bolje s gospodinom. Tri stvari koje su doživjeli u susretu s gospodinom Isusom su radost, mir i obraćenje.
Vratit ćemo se vama, oče nadbiskupe, za koji trenutak. Fra Danko Perutina je također s nama ovdje u studiju. Fra Danko, evo, moram istaknuti da ste nedavno boravili i u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje ste bili sudionikom dvojezičnog kongresa Marija Kraljica Mira. A u sklopu toga posjeta ustrojen je i novi informativni centar za englesko govorno područje. Svjedočili ste, Fra Danko, kako se međugorska poruka širi, evo, i na tu stranu svijeta, mogu tako kazati, a hodočasnici sa američkog kontinenta doista žele ostati i povezani i biti u tijeku i sa događanjima u ovome mjestu. Možemo li slušateljima bar okvirno reći koliko do sada postoji ovih centara u svijetu i što su vam posvjedočili upravo hodočasnici iz SAD-a, što je njih ponukalo da oni otvore ovaj i pokrenu ovaj centar?
Prvo bih rekao da u svijetu trenutno postoje tri službeno otvorena centra koji su osnovali informativni centar Mir Međugorje i župni ured Međugorje. Mm-hmm. To je prvi osnovan njemački centar prije 20 godina na čijem čelu je gospodin Hubert Liebherr. On je poznat čovjek zato što ima tvornicu bagera i ako se okrene po Hercegovini, po svijetu, bilo gdje, dizelce, bagere, viljuškari, on je to sve ostavio kako bi se posvetio širenju gospodinih poruka i osnovao ovaj centar za njemačko govorno područje. Tu su Njemačka, Austrija, Švicarska i svi oni koji govore mm-hmm. njemački jezik. Prije 12 godina je osnovan španjolski centar u Madridu, na čijem čelu se trenutno nalazi gospodin Oriol Vives. On ima 8 djece, malu tiskaru i unatoč svim tim poslovima koji ima i za obitelj, za posao, našao je vrijeme da bude i da dobro radi ovaj posao, zato što je taj informativni centar iz Španjolske pokrio 22 latinoameričke države. Posjedimo, znači imamo jednu glavnu stranicu, a na toj glavnoj web stranici su 22 države koja svaka ima svoju stranicu i u svakom momentu možete ući u svaku državu i pogledati šta oni rade, koji su imali kongrese, duhovne događaje u crkvi i tako dalje. I ovaj treći centar za englesko govorno područje je osnovan 25. lipnja ove godine, a na ovome susretu na kojem smo bili sada prije 3 tjedna u Miami na Floridi smo izabrali i one dionike upravno vijeće 10 ljudi koji će pomagati gospodinu Luisu Simanu koji je predsjednik, direktor toga centra, mm-hmm. a poznat je zato, on je Luis Siman junior, iako ima oko 50 godina, njegov otac isto se zvao Luis Siman, on je proširio poruku Gospe Kraljice Mira po cijeloj Latinskoj Americi, a kongres je bio dvojezični zbog toga jer u Miami se pretežno govori španjolski, ali oni svi znaju engleski i na ovom zadnjem susretu su bili direktori svih naših centara. Naš Vedran Vidović, bio je Hubert, Uriol i Luis. Bilo je lijepo i vidjeti dirljivo da njih četvorca nose Gospin kip u jednoj procesiji i tako dalje.
Evo, ja ću samo pitati, posjetili ste u SAD-u i Washington, koliko sam mogao pročitati, što su vam ti ljudi rekli, evo, kakva su nekakva iskustva njihova što se tiče i življenja te poruke iz Međugorja, poruke Kraljice Mira u SAD-u, kakvi su uopće vaši dojmovi o svemu?
Pa moji su dojmovi da su ljudi ne samo u Americi, nego svugdje žedni Boga. Svaki čovjek, pa čak i ateist, odnosno da budem još precizniji, su žedni i gladni smisla života. Jer svaki čovjek želi biti sretan. To je temeljno pravilo. E sada, nekako nama katolicima je, pogotovo evo, u ovima našim župljenima u Međugorju, nama u Hercegovini, Hrvatima, svima imamo, da tako kažem, jedan lakši put koji nam je nebo darovalo da možemo preko gospodinih ukazanja nekako brže i bliže prići gospodinu, mada gospodinu smo mi blizu i u svojoj sobi i svugdje, ali nekako ovdje svi kad dođu, pa tako i oni u Međugorju zaučak i uvijek isti kod svih odočasnika da se u Međugorju osjećaju drugačije, da je bolje, da donesu neke odluke za promjenu, za nastavak života, jer u Međugorje niko nije otišao iz Međugorja nepromijen, makar malo. Iako nije u tom istom momentu, to se dogodilo poslije. Mm-hmm. Tako da su i njihova iskustva slična kao i ovih odočasnika po cijelom svijetu, bez obzira je li to bilo Koreja, Libanon, Argentina, bilo gdje, znači to je ono što i oni osjećaju.
Vi ste, evo, išli u svijet, pošli ste tim hodočasnicima Kraljice Mira, ali valje istaknuti i podsjetiti naše slušateljstvo kako se i u Međugorju jednom godišnje održava i duhovna obnova za voditelje centara mira, međugorskih molitvenih i karitativnih ustanova. Ta razmjena iskustava povezano sa centrima u svijetu, zajedničko usmjeravanje i djelovanje, čini mi se, dosta su važni od samoga početka, ali evo i za ovaj kasniji rast međugorskog fenomena. Možete li nam reći evo o tim susretima, je li to jedna posebna snaga? Vraćaju li se na tim susretima, na tim duhovnim obnovama svi ti hodočasnici na te izvore Međugorja i tog temeljnog poziva Kraljice Mira? I evo, također znamo da su i proteklih godina se održavali kongresi online ovdje, posebice u onom vremenu kada hodočasnici nisu mogli doći u Međugorje u vremenu korone. Pa evo, što nam možete o tome reći, Fradanko?
Pa mogu reći da ova duhovna obnova koja se događa, znači u Međugorju za voditelje centara mira, molitvenih i karitativnih skupina svake godine na kraju ožujka je i bila jedan dobar temelj poslije i za ove kongrese i za sve one koji su poslije nastali zahvaljujući Fraslavku Barbariću, jer cilj te duhovne obnove i svih ovih seminara u Međugorju jest bilo zadržati čistoću poruke i autentičnost katoličke duhovnosti, jer ipak mi pripadamo jednoj svetoj katoličkoj i apostolskoj crkvi i Međugorje je veliki svjetski fenomen i pokret i svi mi koji smo bili tu i oni koji su sada prisutni, bilo direktno ili indirektno, osjećamo veliku odgovornost za ovo mjesto i za informacije koje idu iz ovoga mjesta i načina kojih mi prenosimo. Jer jednoga dana ćemo pred Bogom odgovarati jesmo li ili nismo odgovorili Gospinom pozivu i pozivu crkve, pape za novu evangelizaciju. A Međugorje je najčišći odgovor za novu evangelizaciju. Program duhovnosti, klanjanja, ispovijedi, obraćanja, evo sve ovo što je nadbiskup malo prije rekao.
Vratit ćemo se i vama, Fradanko, za koji trenutak. Oče nadbiskupe Cavalli, evo i vi ste imali priliku odlaziti u svijet, sudjelovati na susretima koji su nadahnuti međugorskom porukom mira. Je li vas iznenađuje taj pokret međugorske duhovnosti, evo na različitim stranama svijeta? Kako vidite taj duhovni pokret ovdje i u znaku onoga poziva pape Franje koji često upravo ističe taj poseban pristup nove evangelizacije?
Guardi, tutta la rivelazione, tutta, è fondata sul rapporto di due grandi entità.
Cijela objava je temeljena na dvije važne stvari. Na jednoj strani Bog, a na drugoj strani ljudsko biće. Između Boga i ljudskog bića, Bog je postavio u tom odnosu neke posebne osobe koje prenose Boga ljudskim bićima i ljudska bića Bogu. Evangelizacija znači, između Boga i svih ljudskih bića je evanđelje i Gospodin Isus. On je taj Bog mira između Boga i ljudskih bića i obrnuto. Nova evangelizacija znači da se ja u Gospodinu Isusu stavljam između Boga i ljudskih bića. Nosim evanđelje ljudskim bićima, a ljudska bića nosim evanđelju i Bogu. Samo ja mogu tako raditi i duboko sudjelovati u evangelizaciji, na način da sam duboko ukorijenjen u Gospodinu Isusu i u današnjem svijetu. Ako svatko od nas osobno to ostvari, evangelizira. Međugorje, središte Međugorja je Gospodin Isus i Marija koja te prati do Isusa. Stotine tisuća ljudi koje iz cijeloga svijeta dolaze ovdje, ispunjaju se Gospodinom Isusom. Kada se vrate svojim kućama, vraćaju se prepuni Isusa, prepuni evanđelja, živeći kao svi ostali.
Mangiando come tutti.
Jedu kao svi ostali,
bevendo come tutti,
piju kao svi ostali,
vestendo come tutti,
odjevaju se kao svi ostali,
lavorando come tutti,
rade kao svi, ali budući da su kršćani, donose svijetu evanđelje. U tome Međugorje ima veliku zadaću, ima veliko poslanje, na način da osobe koje tu dolaze i borave 3, 4 ili 5 dana, da se ispune Isusovom milošću i da se vrate u svoja okruženja, a to su okruženja u kojima živimo svi, ali da se u ta okruženja vrate kao istinski kršćani.
Ovdje u Međugorju, oče nadbiskupa, evo, predvodite i misna slavlja, vrlo često vas se može vidjeti kako rado sudjelujete i u pobožnostima, molitvi krunice, euharistijskome klanjanju u crkvi. Kako vi osobno doživljavate molitveni program koji je ovdje, jer sami hodočasnici ističu kako im u Međugorju nije teško moliti, nije im teško sudjelovati u programu koji traje i nekoliko sati, nekako uvijek ističu kako je to lako, kako je posebno. Kako vi doživljavate ovaj molitveni program u Međugorju?
Guardi, ho notato che il programma serale della parrocchia.
Vidite, primijetio sam da večernji molitveni program u župi, koji traje od 5 do 8, primijetio sam da je to temeljno, bitno, da bi se upoznalo i živjelo ovo mjesto milosti koje je Međugorje. Ostvaruje se doista ona duboka misao po Mariji do Isusa. Od 5 do 6 se moli krunica. Provodimo s Marijom sat vremena da bi se pripremili za središnji trenutak i najvažniji trenutak međugorske duhovnosti, a to je Euharistija.
L'incontro profondo con il Signore Gesù.
Duboki susret s Gospodinom Isusom. I nakon tog susreta slijedi sat vremena zahvale, koji se odvija ili kroz euharistijsko klanjanje, ili kroz čašenje križa, ili kroz molitvu za ozdravljenje duše i tijela, za molitvu za ozdravljenje za bolesne i krunicu. Tko zaista sudjeluje u ovom dubokom duhovnom programu, vraća se u svoju župu i postaje normalno zamoliti župnika, je li moguće prije mise moliti krunicu i je li moguće nakon svete mise ponekad imati euharistijsko klanjanje. Ovaj duhovni program je jedan savršeni župni program. Evo zašto se u mnogim dijelovima svijeta stvaraju ti ta duhovna središta, duboko duhovna, župna, upravo sljedeći program koji je ovdje.
Evo, Fredanko, čuli smo i o iskustvima onih koji dolaze ovdje u Međugorje, a vjerujem da vama nekako iz dana u dan dolaze i različiti pozivi, također čujete ta iskustva vezana za Međugorje. Pa me zanima što čovjek može ili evo što se može činiti i raditi kako bi poruka Međugorja, odnosno Kraljice Mira, došla nekako i još do drugih, još više do drugih, još snažnije živjela ima li se neki poseban plan, hoće li se nešto posebno još organizirati, neki posebnih susreti, evo recimo kroz iduće razdoblje ili iduću godinu 24.
Zlatno je pravilo u duhovnosti da se duhovnost prenosi sa živog jezika na živu. Mm-hmm. To je broj jedan. Zato je Gospa došla da nam govori, da nam uputi riječ. Prvi 10 godina nije bilo interneta, TikToka, Instagrama, nije bilo ovih društvenih medija, a Gospina poruka se širila nesmanjenom brzinom, možda čak mm-hmm. i brže nego danas. A zašto je to tako? Zato što oni koji su dolazili tada, bi dolazili u Međugorje preobraženi, promijenjeni, vraćali se neki u strah jer se nije smjelo govoriti gdje je bio, šta je radio, ali su ljudi, njihovi susjedi, u obitelji, oni koji se rade s njima pogotovo, bi vidjeli, to su ljudi svjedočili, kaže ti si drugačiji, nismo se vidjeli od petka, ali ti si drugi čovjek. Da su ljudi kaže, pa ja nisam, kako drugi, jesi, šta je bilo, odgovori mi. Kaže, bio sam u Međugorju, dogodilo se to i to. Znači, prenosilo se, znači, face to face i ljudi su dolazili. Pojavkom ovih društvenih medija, naravno, ne možemo mi živjeti u srednjem vijeku, moramo pratiti, jer su društveni mediji višestruko korisni da dadnu informaciju. Međutim, to je samo početak. Mm-hmm. Možemo imati informaciju koju je... gdje se prodaje najbolje meso, možemo imati informaciju gdje je najbolji kruh, možemo informaciju, ali ako nismo nigdje bili tamo, ako nismo nešto kušali, tako isto i sa Međugorjem. Mi možemo imati sve informacije, a da nas opet ne dotakne. Zato su važni ovi kongresi, zato što se vide ljudi, znači susretnu se u 4 oka, susretnu se u razgovorima, poslije programa i tako dalje. Tako da smo za sljedeću godinu, ja bih rekao, ove kongrese koji do sada imamo mm-hmm. i susrete velike, evo nekoliko ću i nabrojiti, sljedeći susrete, znači u Kolumbiji od 22. do 25. veljače 2024. godine, gdje već ima 500 prijavljenih nikad više i ovaj monsignor rekao čak da ima 700, nemaju ni mjesta gdje više primiti. Neki se veliki događa tamo pokreti neko obuđenje u Latinskoj i Sjevernoj Americi, znači Sjedinjenim Američkim Državama. To je zanimljivo, zato se mi moramo pripremiti mm-hmm. I duhovno i na svaki drugi način, jer ovi koji dolaze, znači u Kolumbiju su iz tih 22 Latinoameričke države, to su recimo tako pod navodnicima glavni organizatori, onda poslije oni skupljaju svoje suradnike, to je postavljeno kapilarno tako da svi dođu do ispravnih informacija. Mm-hmm. Potom ja sam zaprimio poziv iz Fatime, tamo su bili odnosno ove godine monsignor Aldo Cavalli i župnik Zvone Pavičić, mene su zvali dogodine i želeo bih pripomenuti da bilo koje putovanje u ovaj kongres je u dogovori dopuštenjem sa mm-hmm. nadbiskupa Alde Cavallija, kojemu ovim putem i zahvaljujem i u suradnji naravno sa međugorskim župnikom Zvonimiru Pavičićem. Onda bi rekao ovdje bi napomenuo, znači temeljni međunarodni susret organizatora hodočašća koji je do 18. do 21. 3. a tjedan dana prije. Ovim putem pozivam sve računalne inženjere na IT kongres koji će se održati od 7. do 10. ožujka. To je kongres, konferencija za računalne inženjere. I cilj te konferencije je okupiti sve katoličke računalne inženjere i da imaju jednu duhovnu obnovu, jer to su ljudi također koji su važni. Jednostavno u ovom modernom svijetu komuniciranja je važno i za njih osobno da se ne izgube, jer ljudi koji provode po 8, po 10 sati za ekranom odalje se i od obitelji, i od sebe, i od Boga vrlo lako, tako da će nam i taj kongres pomoći za sve ono ovdje što mi radimo, jer to su ljudi koji su obiteljski, koji su u katoličkom duhu. Evo, to nam je važno.
Evo, vi ste, Fradanko, spomenuli nešto jako bitno. Jedno je čuti informaciju, pročitati informaciju, ali drugo je doživjeti to iskustvo. Čini mi se da hodočasnici nekako najviše ističu u svojim tim razgovorima, ili barem naše pitanje njima bude, kada ste prvi put bili i što ste prvi put doživjeli. Taj prvi susret sa Međugorjem je jako, jako, jako bitan. Što je vama ili po vama, po vašem mišljenju, bitno istaknuti upravo onome tko dolazi u Međugorje, koji je čuo za ovo mjesto, prvi put će doći ovdje, što mu poručiti ili na što ga usmjeriti kad dolazi u ovo mjesto? Znaju ljudi ovdje doći, ali čini mi se nekad kao da lutaju od nekakvog mjesta do mjesta, ili nisu razumjeli ili nisu shvatili, otiđu iz Međugorja, ali što biste vi poručili?
To je vrlo važno pitanje i odgovor na to pitanje ima za sebe velike posljedice. Ja ću reći šta ja mislim. Da. Najvažnije je zaustaviti hodočasnika.
Uh-huh.
Zašto? On dolazi iz država uglavnom zapadnih, uglavnom, iako ima iz istoka, ali država, i dolaze koji su ubrzali procese življenja, zarade, trošenja. Evo, samo pogledajte i u nas i ovdje to sada. Koja je to strka? Ko je bolje okitio? Šta je ovaj nabavio? Prave se planovi, programi, stižu e-mailovi, poruke, zvoni se na sve strane, pjesma, glazba, buka. Znači, jednostavno, čovjek iz takvog ambijenta,
mm-hmm,
dolazi ovdje, ovaj međugorski ambijent, i zato smo svi mi koji smo ovdje živimo u opasnosti, ne da mi njih usporimo, nego da oni nas ubrzaju. A čovjek koji brzo vozi auto, znamo kako završava. Znači, najvažnije za mene je zaustaviti hodočasnika, znači da njemu prvi taj susret bude u miru i tišini, kao što kaže jedna naša vodička, meni je najvažnije između svih ovih hotela Svenca da dođu do brda ukazanja. Kad tamo dođe hodočasnik, on je već zaustavljen, on je znači postao svjestan, tu ga milost obuzme i onda on počinje tad mu počinje hodočašnje, znači kad se on smiri. Naravno, tu su onaj molitveni program u crkvi na prvo mjesto, potom ova mjesta molitve koje je monsignor naglasio, a najvažnije otvorit se Božjoj milosti, i što mi stalno molimo: Oče, budi volja tvoja. Šta je Bože tvoja volja? Evo, Božja volja, to često ponavlja, jest naše spasenje. Bog želi da se čovjek spasi. Dao nam je različite metode i različite načine. Samo bi ja ovdje podvukao jednu rečenicu koju sam čuo davno od profesora Rupčića, koji je rekao: prije smo mi bili svjedoci hodočasnicima, a oni su sada svjedoci nama. Bez obzira što mi živimo ovdje, penjemo se na Križevac, na Podbrdo, znamo vidioce, bavimo se ovim ili onim, postoji velika opasnost, imaju na uzroka, najgori su Turci oko džamije, to je ono narodna izreka, postoji i mi smo u toj opasnosti da nam ovo ovdje, ovaj ambijent koji smo doživjeli, koji nam je darovan, da nam postane svakodnevnica i da padnemo u ravnodušnost. A kako ćemo znati jesmo li ili nismo? Po plodovima ćete ih prepoznati. Ako ne donosimo plodove, znači mi smo već pali pod utjecaj te površnosti, brzine, i ušao ovdje potpuno u nas mentalitet svijeta. Znači, bez obzira gdje se mi nalazili, možemo se mi nalaziti u onoj podzemnoj željeznici, na stadionu, ali opet taj mentalitet ne uđe da me ne preokrene pamet, što kaže naš narod. E, to je vrlo važno da mi zadržimo ovdje koji se živimo, koji prenosimo poruku, koji se borimo i tako dalje, da budemo svjedoci. Prve svega mislim na sebe i na naš svećenike, pa onda i novi koji su u užem kružgu, pa onda u širem, jer mi snosimo veliku odgovornost, jednom ćemo pred Bogom za to odgovarati.
Ićemo lagano i kraju ovog našeg razgovora, pa željeli bismo malo još čuti oca nadbiskupa Kavalija. Oče nadbiskupe, ovo vrijeme je u Međugorju trenutno, sad mogu reći, jedno vrijeme tišine, jer je manji broj hodočasnika, a župljani su u ovome vremenu pozvani na jaču molitvu i sudjelovanje u molitvenom programu. Što bi bila vaša poruka samim župljanima? Što im želite poručiti?
Prima koza, sono due anni che sono qui.
Prva stvar koju želim reći, a dvije godine sam ovdje, osjećam veliko poštovanje prema župljanima. Osjećam prema župljanima veliko poštovanje i respekt, jer su oni u prvim danima, u prvom vremenu sudjelovali s vjerom, hrabrošću i riskirali su. I danas, nakon 42 godine, unutar ovoga mjesta milosti, sačuvali su poštovanje i pozornost. primjećujem njihovo sudjelovanje u susretu s gospodinom Isusom. Njihovo sudjelovanje je na visokoj razini i vrlo duboko. I zbog toga zahvaljujem župljanima i želim njima i njihovim obiteljima svako dobro u gospodinu i u Djevici Mariji.
Evo, budući da smo, oče nadbiskupa, i u vremenu došašća, u pripravi smo za radost Božića, vjerujem da i naši slušatelji rado očekuju vašu poruku ohrabrenja, odnosno što biste vi željeli poručiti njima, našim slušateljima, u svjetlu ovih posebnih dana došašća.
Un solo messaggio profondo.
Samo jednu duboku poruku. Mir, mir i mir. Mir između Boga i nas. Boži mir je gospodin Isus Krist, rođen, umro i uskrsnuo za nas. Ovoga Božića obnovimo duboko zajedništvo, duboku povezanost s gospodinom Isusom, na način da i mi u ovome našemu svijetu možemo postati Boži suradnici i ostvariti onaj istinski mir. Mir, mir i mir. Mir između Boga i nas.
U proteklim minutama našega programa gosti su nam bili nadbiskup monsignor Aldo Cavalli, apostolski vizitator s posebnom ulogom za župu Međugorje, i fra Danko Perutina, predsjednik uprave informativnog centra Mir Međugorje. Zahvaljujemo za prijevod razgovora s talijanskog jezika Mariji Dugančić.